ykkönen menee ykköseen ja niin edelleen, että siinä ei ole sekaantumisen vaaraa. Että meillä on tässä tämmöinen kartta, missä näkyy sitten nämä elektrodien paikat, eli täällä pään etuosassa on näitä F-elektrodeja. Sitten tässä on keskialueella näitä C-elektrodeja ja sitten pään takaosassa näitä P-elektrodeja. Ja sitten täällä ihan takana on näitä O-elektrodeja, eli näköalueiden toimintaa mitataan sitten näillä elektrodeilla.
32 eriväristä piuhaa ja valkoinen reiällinen huppu. Niillä selvitetään aivojemme sähköistä toimintaa, johon myös aivosyke perustuu. Se on eräänlainen aivojen pulssi, jota voi mitata kuin sykettä kuntosalilla. Rankassa paineistetussa työssä tai hyvin väsyneenä aivosyke kohoaa ja lepotilassa se laskee. Näin yksinkertaistettuna. Aivoissamme ei tietenkään ole yhtä sykkivää sydäntä, vaan monimutkainen hermoverkosto, jossa tieto kulkee sähköisesti. Tätä sähköistä toimintaa voidaan mitata eri puolille päänahkaamme kiinnitettävillä pienillä elektrodeilla, eli sähköä johtavilla levyillä. Vanhempi tutkija Minna Huotilainen.
Me täällä Työterveyslaitoksella kovasti ollaan yritetty aivosähkökäyrän avulla löytää mittaria sille, että kuinka kuormittava ihmisen työ on ja kuinka kuormittunut se henkilö on, kun hän sitä työtä tekee. Että tässä EEG:ssä on se hyvä puoli, että tämä on hyvin tämmöinen liikkuvainen aivotutkimusmenetelmä, eli tätä voi ihan siellä työpaikallakin tehdä. Meillä on tässä tämmöinen toinen mittalaite, joka soveltuisi just erinomaisesti sen tyyppiseen tutkimukseen, jossa lähdettäisiin työpaikalle mittaamaan vaikka toimittajan työn kuormittavuutta tai vastaavaa, niin tässä ei tarvitse kiinnittää kuin muutama elektrodi, ja ne saa tuonne hiusten alle vähän piiloon, että ei voi tehdä siinä niin kuin ihan työtehtävien aikana käyttää tällaista mittalaitetta. Ja mittalaite on tosiaan niin pieni, että sen voi laittaa vaikka taskuun päivän ajaksi, ja se mittaa sitten sitä aivosähkökäyrää siinä työpäivän aikana.
Tuommoinen kännykän kokoinen laite.
Joo, nimenomaan. Ja sitten tästä puretaan sitten myöhemmin se kerätty data ulos.
Varsinaista EEG:tä eli aivosähkökäyrää otettaessa elektrodeja liimataan päähämme 32 kappaletta. Kun ne yhdistetään johdolla EEG-laitteeseen, piirtää se aivojen sähkötoimintaa kuvaavaa käyrästöä. Minun silmiini kaikki piirturista tulleet käyrät näyttävät keskenään samanlaiselta epämääräiseltä söherrykseltä. Mutta niistä on onnistuttu löytämään juuri rasitukseen liittyvät piirteet, eli löydetty lupaavimmat elektrodit.
Täytyy sanoa, että kaikki se signaali, mitä me saadaan aivoista mitattua aivosähkökäyrällä, niin siitä huomattava osa on semmoista, josta oikeastaan ei tiedetä, että mitä signaalia se on. Mutta jonkin verran kuitenkin sitä tietoa on, ja erityisesti näistä aivojen rytmisistä toiminnoista, niin niistä tiedetään tämmöisiä tiettyjä korrelaatioita. Että meillä on tässä Anu Holmin väitöskirja, jossa on selvitetty näiden rytmien suhdetta toisiinsa ja huomattu, että se voisi olla tämmöinen hyvä mittari kuvastamaan sitä kuormittumista.
Käytännössä aivosähkökäyrästä on löydetty kaksi tärkeää rasitustilasta kertovaa käyrää, joiden mittaamiseen tarvitaan vain kaksi elektrodia. Eli johtoviidakko on kesytetty kannettavaksi laitteeksi, josta kulkee päähän vain kaksi piuhaa. Toinen niistä kiinnitetään aivojen etu, toinen aivojen takaosaan.
No siihen aivosykkeeseen päästään sillä tavalla, että otetaan sitä aivosähkökäyrää täältä pään etuosasta ja sitten pään takaosasta. Ja molemmille näille käyrille tehdään sitten sellainen operaatio, jossa katsotaan, että kuinka voimakasta tietyt taajuudet siinä käyrässä on. Ja täältä pään etuosasta etsitään tosiaan sitä teettataajuutta ja katsotaan ihan sen teettataajuuden tehoa. Ja sitten täältä pään takaosasta etsitään sitä alfataajuutta ja sen tehoa lasketaan. Ja näiden suhde on nyt sitten se aivosyke.
No miten se ajatellaan, että miksi näiden suhde on se aivosyke, joka kertoo aivojen kuormittuneisuudesta? Millaisia teoriat siinä on?
Joo, se on tosiaan ihan vielä arvailujen varassa, että se, että mitä nämä ylipäätänsä nämä aivotoiminnan rytmit merkitsee, niin se on vielä aika tuntematonta aluetta. Että toi alfarytmi ehkä parhaiten niistä tunnetaan, että alfarytmi on löytynyt jo 20-luvulla ja se on ihan ensimmäinen EEG:ssä näytetty ilmiö itse asiassa. Ja alfarytmi on sellainen ikään kuin rentoutumisen tai tietynlaisen tyhjäkäynnin merkki. Eli jos esimerkiksi koehenkilö laittaa silmät kiinni, niin se alfarytmin teho kasvaa. Ja samoin sitten, jos koehenkilö on hyvin rentoutunut, niin silloin sitä alfarytmiä on enemmän. Ja se on ehkä siinä mielessä tunnetuin näistä aivojen rytmeistä, mutta että siellä on paljon näitä rytmejä ja niiden niin kuin merkitys on vielä osittain hämärän peitossa.
Jos tämän yksinkertaistaa ja ehkä vetää vähän mutkia suoriksi, niin voisi ajatella, että kun se on oikein suuri, tämä rentoutumisaivokäyrä, niin sitten se kokonaisuusarvo on aika pieni.
Joo, eli silloin aivosyke on matalalla, kun henkilö on rentoutunut. Eli sillä halutaan tavallaan kuvastaa vähän samanlaista kuin fyysisellä sydämen sykkeelläkin, että silloin kun fyysinen kuormitus on pientä, eli ihminen esimerkiksi makailee sängyllä, niin silloin se syke laskee. Ja sitten kun noustaan sieltä sängystä ja lähdetään vaikka kiipeämään portaita, niin silloin se sydämen syke kasvaa. Ja samalla tavalla tämä aivosyke reagoi, että jos meillä on hyvin rento tilanne, ei ole varsinaista tehtävää tai tehtävä on helppo, niin silloin se aivosyke on matala. Ja sitten kun on se äärimmäisen stressaava monta tehtävää yhtä aikaa ja vielä siihenkin tulee keskeyttäviä häiriöitä mukaan, niin silloin se aivosyke sitten nousee.
No miksi se aivojen etuosien rytmi ja aivojen takaosien rytmi, niin miten ne on ne keskeiset elementit?
No oikeastaan sitä vaan täytyy analysoida sitä aivosähkökäyrää ja katsoa, että mitkä taajuudet ja millä alueella päätä sitten on sellaisia, jotka korreloi siihen kuormitukseen. Ja tässä on tosiaan nyt löydetty, että nämä kaksi rytmiä on ja niiden tehot niin on sellaisia, jotka sitten korreloi.
Millä menetelmillä on pystytty sitten saamaan semmoista tietoa, että ne liittyisivät juuri väsymykseen?
No tässä on teetetty koehenkilöillä erilaisia tehtäviä, helppoja tehtäviä, semmoisia hyvin rentoja toimistotyötä mallintavia tehtäviä ja sitten erittäin kuormittavia tehtäviä myös, jossa koehenkilöllä on tehtävänä monta asiaa yhtä aikaa ja se on jo aika hermostuttava tilanne, kun tietää, että niistä kaikista ei voi mitenkään selvitä, että siellä tulee virheitä ja se on tosiaan kuormittavaa. Ja näissä tilanteissa mitattua aivotoimintaa sitten vertaillaan ja siitä löydetään näitä eroja ja sitä kuormitusta voidaan nostaa asteittain, että lisätään niiden tehtävien määrää tai niiden vaikeutta tai niiden nopeutta ja sillä saadaan sitten sitä kuormitusta lisättyä. Ja sitten täällä on tehty myöskin semmoista sisäisen kuormituksen lisäystä, eli se tarkoittaa sitä, että ihminen ei olekaan optimaalisessa työkunnossa, mutta hän silti joutuu tekemään sitä samaa työtehtävää. Esimerkiksi hän on nukkunut huonosti tai hän on nukkunut liian vähän tai hän on nukkunut jopa useina peräkkäisinä öinä liian vähän, niin silloin se sama tehtävä onkin huomattavasti kuormittavampi kuin hyvin nukutun yön jälkeen.
Eli koehenkilö itse on kertonut, tutkimuksessa on löydetty se yhteys, että nyt ihminen sanoo, että olen tosi väsynyt, tämä tehtävä oli tosi raskas, mulla on hirveän stressaantunut olo. Ja sitten siitä aivosähkökäyrästä on löydetty ne piirteet, mitkä sitten liittyy siihen väsymystilaan.
Joo, kyllä se, näin se menee, mutta että sehän on tämmöinen niin kuin tavallaan kokeellinen tehtävän vaikeuttaminen ja sitten sen univajeen lisääminen. Ja erityisesti siinä univajeessa on semmoisia piirteitä, että osa ihmisistä on ylioptimistisia, eli he kuvittelevat, että he ovat ihan hyvässä työvireessä. Ja sitten kun me näitä testejä tehdään, niin me kuitenkin sitten huomataan, että heidän suoritustasonsa on laskenut. Eli he ei ole välttämättä itse siitä niin tietoisia kuin ehkä toivoisi olevan, jos nyt sitten ajattelee, että kyseessä olisi vaikkapa henkilö, joka tekee jotain hyvin turvallisuuskriittistä työtä, vaikkapa jossain ydinvoimalan valvomossa tai myrkkyrekan ohjaamossa tai jotain vastaavaa, niin silloin tietysti me kaikki toivottaisiin, että hälytyskellot soisivat, eli että tämä ihminen itse ymmärtäisi, että nyt mua väsyttää ja mun täytyy pitää tauko.
Tai junan veturin kuljettajana yöllä.
Nimenomaan, että on paljon sellaisia työtehtäviä, joissa taukoja voi kyllä pitää ja tauottaminen on tietenkin välttämätöntä ja siihen on olemassa tietty suunnitelma tietenkin, mutta että jos ihminen sitten hetkellisesti väsyy, niin hänen pitäisi pystyä se huomaamaan ja sitten pyytää päästä tauolle.
Se on helppo ajatella sydämen kautta, että sydän sykkii ja sitten siitä tulee säännönmukainen sähköinen rytmi. Mutta mitä se aivojen syke on?
Se aivojen syke on näitä aivotoiminnan rytmejä. Ajatellaan sillä tavalla, että näillä rytmeillä olisi jotain tekemistä sen kanssa, että aivot pyrkii kokonaisvaltaisesti tekemään tämmöisen kokonaiskäsityksen niistä asioista, joiden parissa ihmisen ajatukset sillä hetkellä työskentelee. Et aivotoiminnassahan on tämmöinen suuri mysteeri, että miten se tieto, joka on jakautuneena aivojen eri osiin, niin miten se kuitenkin sitten ihmisen omassa mielessä tuntuu jotenkin kaikki palaset sopivan yhteen ja kokonaisvaltaiselta niin kuin havainnolta, kun kuitenkaan sieltä aivoista ei ole löydetty yhtään sellaista kohtaa, jossa se ikään kuin se havaitseminen tapahtuisi.
Eli mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Se voisi tarkoittaa sitä, että ne rytmit on sellaista näiden aivoalueiden välistä keskustelua, jossa sitten luodaan se kokonaiskuva siitä käsitteestä, jonka parissa työskennellään. Et se käsite voi olla semmoinen asia, joka me nähdään. Eli esimerkiksi näköjärjestelmän puolella on tämmöinen paradoksi, että yksi alue näköjärjestelmässä tietää, että minkä esineen sä näet, esimerkiksi että sä näet vaikka omenan, ja sitten siinä vieressä on toinen alue, joka värialue, joka tietää, että nyt sä näet punaisen, mutta se ei tiedä, että se punainen on omena. Ja kuitenkin, kun sä itse katsot sitä punaista omenaa, niin tuntuu, että se väri ja sitten että mikä esine on kyseessä, että ne on niin kuin yhteen sulautuneena, eli sitä väriä jotenkin tuntuu vaikealta ajatella, että sitä väriä voisi irrottaa siitä omenasta, mutta niin se vaan on aivoissa, että se on erillisellä alueella, ja se alue, joka tietää sen punaisen värin, niin se ei tiedä mitään siitä omenasta. Ja nyt se paradoksi on juuri se, että miten nämä kaksi aluetta sitten kuitenkin voi muodostaa sen käsityksen, että se on punainen omena.
Ja sitten jollain mystisellä tavalla se rytminen sitoo ne tiedon palaset ja sen kokemuksen yhdeksi kokonaisuudeksi.
Niin, se on yksi teoria. Et sitten on tietysti muitakin teorioita. Ja alfarytmin kohdalla myöskin ajatellaan paljon tällaista, puhutaan tämmöisestä tyhjäkäyntirytmistä, eli että ajatellaan, että näköalueet ei kuitenkaan ole, mitkä aivoalueet ei kuitenkaan koskaan ole niin kuin toimimattomina. Ja jos mä laitan silmät kiinni, niin näköalueet ei saa mitään stimulaatiota, mutta siellä on kuitenkin aivotoimintaa. Eli voisi ajatella, että se sitten vaan synkronoituu ja siitä näkyy sitten se alfarytmi. Mutta tosiaan nämä on teorioiden tasolla vielä tällä hetkellä.
Ollaanko sitten tämmöisen teknisen mittausmenetelmän kuin aivosykkeen avulla päästy sitä kysymystä lähemmäs, että mikä on se kriittinen aivojen kuormituksen taso? Että milloin pitäisi puhaltaa peli poikki? Milloin ollaan siellä punaisella alueella jo?
Kyllä mä näin toivoisin, että tämä meidän kehitystyö, ja tätä tehdään tietenkin muuallakin kuin meillä, niin että tämä johtaisi siihen, että meillä olisi tämmöinen vähän niin kuin pulssimittaria vastaava henkisen kuormittuneisuuden mittari. Semmoinen hälytin, että nyt on tauon paikka, että se olisi hieno juttu, jos niin pitkälle päästäisiin. Ja nythän tämä niin kuin laitepuoli oikeastaan on kehittynyt jo siihen vaiheeseen, että nyt tarvitaan sitten vielä sitä käytännön mittaustoimintaa siihen lisäksi.
Onko muita keinoja kuin tämä aivosyke?
No on muitakin ehdokkaita, esimerkiksi silmän liikkeisiin liittyvät asiat on yksi tämmöinen ehdokas erityisesti väsymyksen mittaamiseen. Eli silmät liikkuu aika tiedostamattomasti. Sitä pystytään nykyään mittaamaan hyvin tarkasti. Ja silmän räpäyksiin ja silmän liikkeisiin liittyy sellaisia ilmiöitä, jotka sitten paljastaa sitä väsymystä. Eli mitataan niitä potentiaalieroja, jotka silmän ympärille aiheutuu siitä silmän liikkeestä. Eli siihen tarvitaan pari tällaista elektrodikanavaa, jotka sijoitetaan sitten esimerkiksi tähän silmän ylä- ja alapuolelle, ja sitten pieni tulitikkuaskin kokoinen vahvistin voi olla sitten tuossa silmälasin sangassa vaikka, ja tämmöisellä laitteistolla pystytään seurailemaan niitä silmän liikkeitä.